Праз 10 дзён пасля таго, як Еўрарадыё знайшло 46 памылак у беларускамоўнай мытнай дэкларацыі, мы вырашылі дазнацца, ці змянілася што-небудзь. Прадстаўнік мытнага камітэта Владзімір Пехцераў запэўніў нас, што справа па выпраўленні памылак ўжо пачалася.
Праходзіла экспертыза, задавалі філолагам, аддавалі, што было завізіравана гэта ўсё.
Хто ж займаецца выпраўленнем гэтых памылак? На гэтае пытанне мы так і не пачулі адназначнага адказу.
Куда паступаў для перевода, тоже не магу сказаць. Наверное, ёсць какие-то государственные учреждения для этого.
Еўрарадыё вырашыла даведацца, які ж дзяржаўныя арганізацыі для гэтага існуюць і да якіх спецыялістаў усё ж такі звярнуўся мытны камітэт. Пачалі мы з інстытута мовазнаўства імя Якуба Колоса пры НАН Беларусі. Дырэктар Александр Лукашанец запэўніў нас, што да іх ніхто не звяртаўся.
Я просто чытаў у інтэрнэце, што там так было знойдзена шмат памылак, нічога не ведаю пра гэта.
Калі не звярталіся да акадэмікаў, можа звярнуліся да таварыства беларускай мовы, і тут мы не памыліліся. Старшыня ТБМ Олег Трусаў распавёў Еўрарадыё, што прыкладна тыдзень таму званок з мытнага камітэту быў.
Да, з мытнага нехта тэлефанаваў. Такой зварот у ТБМ паступаў ад мытнікаў. Прасілі, ну, каб мы ім там памылкі паправілі. Направда, потым не прыносілі.
Як дадаў Олег Трусаў, самі спецыялісты звяртацца з прапановай дапамогі не збіраюцца.
Я ніколі сам ні такога не звяртаюся. Што, я ще буду ім бесплатна свае прапановы. Мы гэта такія не робім справы. Калі к нам звяртаюцца, мы, канешне, дапамагаем. Ну, а самі мы нічога сябе нікому не навязваем. Гэта не ў нашых правілах.
Аляксандра Чалей, Еўрапейскае радыё для Беларусі.